vanoggend wil ek bietjie met julle gesels oor bloedige stories. Dit klink soos iets uit 'n van 'n bietjie Frankenstein novel, jy weet, of Dracula, bloedige stories. Maar vanoggend gaan ons net so bietjie gesels oor daai twee goeders, want die Here het dit op my hart gelê in die week om net so 'n bietjie daaroor te gesels en het vir ons te kom 'n paar dinge wys. Baie goed van die goed wat ek gaan sê, gaan moontlik wees dat jy dit al weet. Dan is dit goed dat jy dit 'n tweede keer hoor of 'n derde keer selfs. Maar ek voel regtig die Here wil net soos iets by ons tuis bring vanoggend. En wat gebeur het is daar in die begin van die Bybel, jy weet, in Genesis. Toe die Here vir Adam en Eva geskape en die Here het soos 'n ding gesê wat nou nogal vir my snaaks was, maar hy het vir Adam gesê, luister, hierso is alles, die hele wêreld, gaan jy en gaan hê autoriteit oor dit alles. Vat alles en bestuur dit, dis joune. Goed, so die Here sê vir hom, luister, alles wat ek het en alles wat ek geskaap het, gee ek oor aan jou. Nou, hoekom het my so half snaaks is, jy weet, is net, die Here is gebind deur sy woord. Weet jy, die van julle wat nou nog nie dit agtergekom het, maar die Here is gebind deur sy woord. So as hy het dan gesê het, dan sal het so wees. Romeine 11 vers 29 sê, as ek die Engels kan sê, dit sê, and the gifts and the calling of God are irrevocable. So, die geskenke en die roeping wat die Here gee vir ons, dis goeders wat hy gee en hy kan dit nie terugtrek nie. So ek het afteken, en jy sê mense, ja, maar die Here het vir my gawe van profesie gegee, maar toe was ek nie een goeie rentmeester met die gawe gewees nie, en nou die Here het weggevat. Dan sê ek vir die ou bogsnert, Romeine 11 vers 29 sê, die Here doen nie dit nie. Wanneer die Here vir jou een ding gegee het, dan het hy hom vir jou gegee. Wat jy daarmee doen, is jou eie vrye wil. Dis hoekom jy mense kan kry, soos hierdie crossing over makker en al die nommers, jy weet, wat so in die geestelike ruim indelf. En hulle ken nie die Here nie. Maar, as hy die Here sal die ken, dan sal dit net soos, san, hy sal die gawe hê om soos te kan profiteer. Dis wat ek het sien, maar verstaan, die Here gee goeders en hy gaan nie dit soos sommer terugtrek, want sy woord sê, hy doen nie dit nie. Maar toe kom die slangetjie daar in die tuin van Eden, julle ken het, en ek gaan nou nie in daai debat betrokke raak nie, maar die slang, wat hy nou Satan is, hy kom verlei vir Eva, en Adam, wat nie verlei was nie, luister na Eva, en hy gee deur daai wat hy gedoen het, alle autoriteit wat hy gehad het, net so vir Satan. Goed, so nou sit die Here met 'n probleem. Want sy woord is gespreek, hy het gegee. En nou is dit wat hy gegee het, het daai persoon gevat en het weggegee. Sonde het ingekom, net daar, en omdat die Here 'n regverdige God is, en moet doen wat sy woord sê, en gebind is tot sy woord, kon die Here nie net sê, foep, alright, kom ons begin oor, reboot, reset, einde van die story, kom ons probeer weer, doen een Matrix movie so, jy weet, laat alles net plat val, en dan begin ons weer, The Matrix Reloaded. Dit het nie gewerk so, in die tuin van Eden nie, want die Here het al reeds die autoriteit gegee, so, nou sit die Here met 'n dilemma, want omdat 'n mens die autoriteit gegee het vir Satan, is die enigste persoon wie die autoriteit kan terugkry en wat die prys kan betaal vir dit wat gedoen is 'n mens. Want die Here werk nog steeds altyd, oral in die Bybel, in goddelike orde. So, hy kan nie nou sommer net soos, jy weet, een van die hoofengele, Michael, of een van die nommers sê, right, gaan julle en maak het reg nie. Nee, hy moet een mens stuur om die mens se fout te gaan reg maak. Goed, so, my Here is goed en hy het reeds vir ons al die dinge gedoen, so, vanoggend gaan ek soos gesels oor, omdat die Here die mens gestuur het, wat Jesus Christus is, volkome mens, het hy met sy bloed betaal, wat nodig was om te betaal. En dis ook om ek praat van bloed en stories vanoggend, want die bloed is die ding wat vir ons kom vrykoop het van alles wat ek nou oor gaan gesels. So kom ons kyk daar, ek het soos 'n paar punte gaan neersit en gaan net by mekaar sit vanoggend soos, wat is die krag wat in die bloed lê? Want baie keer ons hoor die stories, jy weet, ons weet soos, ja, Jesus se bloed het nou vir ons betaal, maar wat het dit eintlik beteken? Wat is die goeders wat dit vir ons kom vermag het? So vanoggend gaan ek so 'n bietjie van 'n lering gee, en dit is nie al die punte nie, ek het maar net soos, ek dink is so 8 of 9 wat ek gekies het, daar is nog ander goeders ook, maar dan sou ek vir ons besig hou het tot vanavond, as ons in TSS moet wees en daar verder kerk hee. So die eerste ding wat die bloed vir ons vermag het, die krag van die bloed is, dit bring vir ons verlossing. Nou, as jy saam met my lees daar in 1 Petrus 1 vers 18 en 19, sê dit, jylle weet toch dat jylle nie met verganklike middele soos silver of goud losgekoop is nie, maar deur die kostbare bloed van Christus. Nou, jy weet as jy nou soos af van hierdie mensmense is, of hierdie groen mense wat nou staan die aarde is, alles is oulik en alles lewe en so aan, dan is hierdie hele bloedstory vir jou redelik walgelik. Weet, hoekom nou diere doodmaak? Jy weet nie, eet eerder vrugte. Het gaan nie vir Etienne werk nie. Gaan ook nie vir my werk nie, maar jy weet, is daarom, jy weet, daai lammetjie wat jy eet, het 'n naam gehad. Maar, hoekom dan hierdie hele bloeddeel? Wat is die deel met die bloed saam? Ons lees daar in Levitikus 17 vers 11. Omdat die lewe van die dier in sy bloed is, het ek die bloed vir julle gegee om op die altaar versoening as versoening te dien vir julle lewens, omdat bloed versoening bring deur die lewe daarin. So Jesus se bloed moes gevloei het as gevolg van daai rede. Dit bring versoening omdat daar lewe in die bloed is. Nou as jy na bloed kyk, het borrel nie so van die lewe en so nie, dit is maar net een logische, fysiologische ding. As ek nie meer bloed in my lyf het nie, dan lê ek. Want die bloed is die ding wat soos jou hele lichaam onderhou. So as jy my bloed gaan uithaal uit my uit, dan is ek dood. Dis ook om die bloed, kan die mens sê, dit hou die lewe van die ding of van die persoon. Een van my vriende was amper dood gewees na die dag, want hy het net soos 1/3 van die bloed in sy lichaam oorgehad. Dink ek, as jy met 1/3 van jou bloed kan deurkom, dan is ek nog raak. Myn is nog vol. Maar, as hy net 'n klein bietjie meer verloor het, dan het hy gegroet. Want die lewe in sy bloed was bietjie min. Maar prys hier, hy is gesond. Maar nou, in die Ou Testament het die Here gekom en hy het gesê, vat die lammetjie, slag die lammetjie, vat die bloed, sit dit op die altaar. So, wat in daai tyd gebeur het, die Here het soos half gesê, kyk hierso Israel, julle het 'n klomp sonde gedoen. Maar vir julle om soos net aan mekaar, ek sien dit so half, net te survive, net soos aan te gaan. Moet jy tenminste net een keer elke jaar moet die hoofpriester en die heilige van heiliges ingaan, moet 'n vlekkelose lam vat, omslag en hy bloed vat en dit op die altaar gaan gooi. Sodat jou sondes van Israel vir daai jaar net bietjie verwyder kan word. So dit is wat gebeur het in die Ou Testament. Toe Jesus gekom het in die Nuwe Testament, het hy dit gedoen een keer vir ons allemaal. Nou, die volgende punt daar, die krag van die bloed, as dit kom by verlossing, is dat die bloed het vir ons die graf oopgemaak. Want nou die Here het soos gesê, dat as jy sonde doen, die einde van die sonde is die dood. So hy was gebind tot sy woord, dat toe ons sonde gedoen het, is ons moet doodgaan, want hy is 'n regverdige God, en hy moet vir ons gee wat ons toekom, wat die dood is. Reg? Nou weet jy wie van julle daar is my story gehoor, maar ek kan dit so vir julle vertel, want baie mense sê, ja, maar hoe kan 'n goeie God dan mense laat doodgaan? En ek kan die story vertel van, as Adolf Hitler voor iemand gebring word wat as regter optree, en hy kom en hy sit daar so in die regter, luister na die hele story en alles wat hy gedoen het met die Jode en al die mense wat hy doodgemaak het, en die bewyse gekry daarvoor, en as daai regter soos na hom kyk en hy sê vir hom, nee wat, jy is nie skuldig nie, jy kan maar huis toe gaan. Wat sal ons sê van daai regter? Is dit 'n goeie of 'n slegte regter? Dit is 'n slegte regter. En vir jou om te sê, God is nie 'n goeie God, omdat hy vir ons gee wat ons eintlik moet toekom nie, deur soos die dood dan nou te moet gee nie, dan is dit eintlik soos een ding wat reg teenoorgesteld is, teenoor wat die Here se wese is. Hy is 'n goeie God, so hy moet doen wat reg is. Dis hoekom hy ook regverdig is. So, wanneer die Here sê, ons is veronderstel om dood te gaan, en hy maak vir ons 'n plan deur Jesus wat vir ons dood gaan, dan in Hebreërs 13 vers 20 lees ons, en die God wat vrede gee, het ons Here Jesus, wat deur die bloed van die ewige verbond, die groot herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring. So toe Jesus sy bloed vergiet het, en hy het vir ons betaal, wat hulle gewoonlik in die Ou Testament elke jaar moes gedoen het, toe Jesus as die vlekkelose lam gekom het, en hy het sy bloed, wat sy lewe was, uitgegiet, as 'n offerande vir die Here, vir al ons sonde, toe het God die Vader vir Jesus van die dood af soos half teruggebring. So vanoggend, as jy hierso sit, dan kan jy vanuit daai oogpunt, weet jy dat die bloed van Jesus het vir ons die dood oorwin. En ons hoef nie meer bang te wees vir die dood, soos wat ons hier sit. Ek weet jy of wie van julle is wat vanoggend hier sit en bang is vir die dood, he. Miskien is dit so, maar is nie net noodwendig soos fysiese dood, he. Weet, baie keer is ons bang vir 'n ander type dood ook, jy weet, ons emosionele dood. Ons wil toch so graag net nie dat mense sien ons is eintlik sleg nie. Want as ek nou vir iemand moet gaan sê, ja, maar eintlik is ek so treurig, dan gaan iets van my soos half doodgaan. So ons is bang vir daai seer kry. Dan gaan ek doodgaan tot myself, maar eintlik is jy veronderstel om te doen. Maar selfs vir daai goeters, hoef jy nie bang te wees nie, want Jesus se bloed dek dit alles. En as jy jouself nederig maak, en jy sê, reg, ek is gemaklik, om myself voor ander mense oop te maak, en te sê, ek is nie so oulik soos wat ek dink nie, Jesus sal dit eer, want hy het vir ons selfs vir daai goeters gesterf. Dan Hebreërs 9 vers 22 sê, eenmaal vir allemaal ingegaan in die heilige plek, om vir ons verlossing te bewerk. So, die verlossing wat deur Jesus se bloed gekom het, hoef nie oor en oor en oor te geskiet nie. Dit gebeur een keer vir allemaal, want Jesus het eenmaal ingegaan, sodat ons kan bevry word uit daai ding uit. Nou, die woord verlossing is half so een dieperige woord, en wat dit beteken is, dit is net bevry uit slavernij. Ok, so jy is 'n slaaf gewees, nou ek weet nie of wie van julle weet van slavernij nie, dit werk nogal nie so lekker nie, en hierdie nuwe ding wat sy kop uitsteek van human trafficking, is maar net 'n hedendaagse vorm van slawerny. So dit beteken, jy het geen reg nie, jy mag niks doen op jou eie nie, jy doen wat ek vir jou sê. En ek verwoes jou hele lewe, tot jy so swak is, dat jy niks kan doen, behalwe dit wat ek vir, tot jou laat gebeur nie. Maar verlossing het vir ons uit daai houvast van Satan uitgekry, want dit is basies waar ons was. Nou die enigste manier hoe jy daai verlossing kry, verstaan, want dit is maklik om te sê, ja maar, is regte wel, dit klink nou nogal oulik, nou hoekom is allemaal nie net verlos nie? Ons kom nou daarby. Tweede ding, krag in die bloed lê in die versoening wat het vir ons bewerkstellig. Nou, omdat ons gesondig het, deur Adam, jy weet, was daar een behoefte gewees vir ons om versoen te word met God die Vader. En in Godse heiligheid het hy voorsien dat ons kan verlos word met hom, want hy het geweet dat as hy ons los, gaan ons gaan, dood toe. Maar omdat hy een goeie God is en hy vir ons lief is, het hy vir ons een weg gebaan om te kan uitkom uit die plek uit en soos net soos voor om te kom staan en te sê, Here, dankie dat jy vir ons gered het. Maar, vir die versoening om plaas te vind, was een prijs nodig om te betaal. Want die Here is een regverdige God en dit sê in sy woord wat hy gesê het, dat as jy gesondig het, moet jy doodgaan. Iemand moes doodgaan. Iemand moes die bloed gee. Jesus het die bloed gegee. Halleluja, Jesus het kom betaal vir dit wat eintlik ons verdienste was. En toe Jesus het betaal het, was ons verskoon. Romeine 3 vers 23 tot 26 sê, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade, vrygespreek van weer die verlossing deur Jesus Christus. Nou ek die story een keer gehoor, dat in die Romeinse tyd, jy weet, toe dit nou oud, lang tyd terug, as hulle iemand voor die hof gedaag het, dan sal die rechter nou geluister het na hierdie persoon sy hele relaas en sy story en alles wat daarmee gebeur het, en dan het hulle gegaan en nou gaan besluit wat nou gaan gebeur, dan het hulle uitgekom met klippe en het was of een wit klip of een swart klip. As jy die swart klip kry, sorry, skuldig vir jou. As jy die wit klip kry, dan is jy vrygespreek, losgekoop. Nou, almal van ons moes die swart klip ontvang het. Maar omdat Jesus vir ons die prys betaal het, kry elkeen van ons, wanneer ons voor die hof gedaag word, daai wit klip wat ons naam op staan, en ons hoef nie daaroor bekommer te wees hier. Volgende ding is, die krag in die bloed het vir ons reiniging gesorg. 1 Johannes 1 vers 7 sê, maar as ons in die lig lewe, soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reiniging en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. Nou ek weet julle sit hier so, en meeste van julle ken vir Jesus, en julle hoor nou al hierdie mooie goeders wat ek vir julle vertel. Kan ek op hierdie punt vir julle dalk net noem? Baie keer, vooral, as ons al 'n rukkie lank die Here dien, 10 jaar of 5 jaar of wat ook al, maak jy saakie, dan begin ons so by hierdie plek kom van, jy weet ek moet nou, ek is mis nou so lang in die kerk, so ek seker veronderstel om oulik te begin raak. Ek moet mos oulik lyk, ek staan ten minste voor die kerk, en ek praat miskien so nou en dan, of ek is een worship leier, of ek speel die drum, of een of ander iets. Of ek is een cel faciliteerder, of ek is een usher, of maak die saakie. Maar dan, begin ons so hierdie front voorhou, van, ek lyk oulik. Maar in ons hart is dit 'n ander story. Maar nou die probleem is, as dit gebeur, en dit gebeur met ons allemaal, so moet nou nie hier so staan in die verdoemenis ingaan, omdat ek het nou gesê nie. Goed, dit gebeur met ons allemaal. wat die krag van die bloed gedoen het, is die vlek wat die sonde bring, het Jesus vir ons kom betaal, sodat ons gereinig kan word. Goed? Ok, de Waal, nou sê dit vir my in woorde dat ek het kan verstaan. Hier kom het nou. As jy op daai plek is waar Jesus een hypocrite voel, dan sê hierdie ding dat jy is eintlik bietjie bevlek hier aan die binnenkant. So jy lyk soos die wasgoed wat jy nie wil buitenkant hang laat allemaal sien nie, daar is net so 'n kol op. So jy los eerder daai wasgoed in die mandjie, want in die mandjie kan niemand dit toch sien nie, dan lyk my wasgoed daar tenminste skoon. Maar eintlik is jou klere vol kolle. En as ons die Here een rukkie lang dien, dan dink ons soos, ek is veronderstel om nie sulke goed te hê nie. Man, nonsens. Almal van ons kry so elke nou en dan, soos ek nou maar my laaite kan gebruik, so 'n kotskolletjie op jou klere. En dan is dit bietjie vuil. Maar Jesus se bloed het vir jou reiniging gesorg. Jy moet dit net glo en jy moet bely voor hom. Here, is my hempie, kolletjie op, was asseblief. Goed my kind, klaar betaal, daar. Klaar gewas. So jou reiniging is al reeds voor betaal. Jy moet dit net gaan vat. Maar ons is baie keer doof en stupid. En dan dink ons, nee, ek moet my eie klere was. Nee, Jesus is die groot klere wasser. Reinhard Bonke, hy het gesê, dat hy was een keer so op een of ander televisieprogram gewees, en toe vraag hy vir hom, hy sê vir hom, Mr. Bonke, this Jesus stuff, and the blood of Jesus, and all of that, has been around for so long. Why isn't everybody saved? En Reinhard Bonke kyk so vir hom en hy sê vir hom, well sir, soap has been around for a while. Why isn't everybody clean? Want jy moet daai seep vat en jy moet jou kleertjies was. Die seep is al reeds vir ons gegee. So as jy vuil voel, die Heer het reeds betaal daarvoor. Jy moet net dit gebruik. So moet nie dof wees soos ek. Ek was op een stadium redelijk dof, jy weet. Ek gedink ek moet die hele tyd oulik wees, want die mense kyk na my. Halleluja. Die bloed van Jesus het vir my ook betaal. So ek hoef nie so oulik te wees, soos wat ek dink nie. Dan, volgende een. Net klaar maar gaar. Die Ou Testament was het soos een melaatse gewees. Daai woord reiniging was soos wanneer het vir een melaatse geskiet het. Een melaatse persoon, niemand wil na by hulle kom nie. Want behalwe vir die feit dat hulle sou kon aansteek miskien, het hulle gestink. Want hulle was besig om te vrot. Maar die reinigingskrag van Jesus' bloed word in daai context aangewend. Selfs al is Jesus een melaatse, bring daai bloed van Jesus vir jou reiniging, soos wat het vir die melaatse is, wat genees geraak het, reiniging gebring het. Terug in die gemeenskap, allemaal is weer lief vir jou, allemaal vat weer aan jou, niemand het loop weg nie. So, Jesus' bloed bring vir ons daai versoening, so dat ons terug kan kom, na hom toe, na sy mense toe. Ons moet net eerlik wees, oor wat aangaan in ons levens. Volgende een, die krag van die bloed bring vir ons heiligmaking. Nou in Hebreërs 13 vers 12 lees ons, daarom het Jesus ook buitenkant die stadspoort gelei om die volk deur sy bloed van hulle sonde te reinig. Nou, het pas dalk by die boonste ene, dink julle. Maar die verskil tussen dit is reiniging van die vlek van sonde weg. So as jy gereinig word, dan word jou klere gewas, jy is skoon. Wat heiligmaking betref, heiligmaking is, ons kry die karaktereigenskap van God. So, boonbehalwe vir die feit dat jy nou skoon gemaak is, nou kan jy soos die karaktereigenskappe van God kry. As gevolg van die bloed van Jesus en wat die bloed vir ons kom doen het. Dis ook om die Here sê in sy woord, be holy for I am holy, soos wat die Engels sê, wees heilig, want ek is heilig, sê die Here. Nou laat my denk aan 'n story in die Ou Testament op die berg Sinai. Ek weet of jy al daai story gelees het nie. 'N Rowwe story daai. Die Israeliete kom aan die woestyn by die berg Sinai en die Here sê vir Moses, luister, ek gaan myself aan julle kom wys, aan die mense kom wys. Want hy het homself nou al aan Moses gewys, maar ek wil graag soos myself aan die mense kom wys. Goed. Nou lees jy daar, nou kan jy daar ding weer gebruik en dan sal die mense sê, ja, maar verstaan, 'n goeie God sal nie sulke goed doen soos wat daar gebeur het nie. Want wat sê die Here sê, span 'n draad en sê, as enige iemand by hierdie ding kom, vir by hierdie draad kom, skiet hom dood. Een liefdevolle God sal ons nie dit doen nie. Maar as die mens verstaan wat daar aan die gang is, want die Here sê, wees heilig, want ek is heilig. So, sonder heiligmaking, gaan jy nie die Here kan sien nie. Hoekom nie? Want, toe die Here nou kom, jy kan gaan lees, moet nou nie lees van die mense doodskiet nie, maar daar in, daar op die berg, as jy die story gaan lees, dan lyk het half of die Here een bykie on edge is. As ek nou die Engels kan gebruik vir daai. Hy is so bykie ongemaklik. Want drie keer in hy stuk sê hy vir Moses, moe dat die mense nader kom nie. Moe dat die mense nader kom nie. Moe dat die mense nader kom nie. Dis asof die Here soos hierdie angstigheid het, want hy is bang mense kom nader. Dis omdat die Here heilig is. Nou toe, de Waal sê dit nou weer in woorde dat ek het kan verstaan. Goed. Dit werk soos volg. Die Here is heilig. Punt. Dit beteken, die Here is die N1 snelweg. Tussen Pretoria en Johannesburg. Dit is die Here. As jy gaan bal speel op die N1 snelweg tussen Johannesburg en Pretoria, wat gaan met jou gebeur? Jy gaan getrap word. Omdat dit 'n liefdelose N1 snelweg is? Nee. Dit is net die N1 snelweg. As jy daar gaan speel, gaan jy vrek. So, vir ons, om daar in te kom, in die Here se teenwoordigheid, sonder dat ons die heiligmaking van Jesus se bloed sou kon kry, was soos dit. Daai tyd wat Jesus nog nie gesterf nie, so as een of ander makker net daar instap en, hoe's dit Here? Dood. So dit bring 'n bietjie perspektief teenoor daai ou wat net, hy wil net, toe die ark van die Here, waar die Here se teenwoordigheid was, hy wil hom net keer, laat hy nie val nie. Dis nie omdat die Here so 'n ongenadige God is, dat hy dood is nie. Hy het net op die N1 snelweg gespeel. Toe is hy dood. Ons gevalle mense kan nie 'n heilige God hanteer sonder Jesus se bloed wat vir ons heiligmaking bewerkstellig nie. So dit is wat die wonderwerk is van Jesus se bloed. Hy maak ons soos wat God is. En ons kan in sy teenwoordigheid inkom as gevolg daarvan. So onthou maar daai. Hopelik het ek nie te veel van julle uitgevriek nie. Dan die volgende ding, wat die krag van die bloed doen, dit reinig ons tot diens of gemeenskap. Nou ek word gemeenskap daar ingesit in hakkies, want daar word gemeenskap beteken maar net soos die intieme deel van die woord gemeenskap. Goed? Die krag van Jesus se bloed is dat ons kan dan op die N1 snelweg gaan speel. Sonder om dit nou af te maak as 'n grap. Want ons is heilig gemaak, gereinig tot diens, so ons kan daar wees. Ons raak soos, as ek nou weer die matrix kan gebruik, die van julle wat het gekyk het, die manne met die lang hare, elke keer as die kar hulle wil stamp, dan raak hulle so in 'n ander formaat, en hulle gaan net soos dwars deur die kar, en dan is hulle nog steeds lewendig na die ander kant. Selfe tipe effek. Ons raak verander, sodat ons kan gemeenskap hê, intieme verhouding met God die Vader. Jesus se bloed het dit vir ons bewerkstellig. Efesiërs 2 vers 13 sê, maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeger ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. So daai wat jy daar ver weg moes gebly het, Jesus se bloed het vir ons betaal dat ons naby aan die Here kan kom. Hebreërs 9 vers 14 sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van die dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Nou daai is 'n baie kragtige versie. Want baie van ons sit en ons dink soos, hoe die wil, jy weet nie wat ek gedoen het hier, ek kan nie in die huis die moedigheid inkom nie, want dit en dit en dit en dit en dit. Almal van ons het was goed. Almal van ons voel een of ander tyd so. Maar die grootste leen wat jy kan sluk en glo, is dat jy nie na die Here toe kan kom, as gevolg van dit wat jy gedoen het. Kom ons lees weer een stukkie. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las wat die dade tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Jou gewete pla vir jou so, dat jy weet, ek hardop eerder weg van die Here af as wat ek net na hom toe gaan. Want ek het vergeet dat Jesus se bloed het my gereinig tot diens. So, ek kan kom en sê, Here, ek het moord gepleeg gister, ek weet ek gaan tronk toe gaan, maar my gewete kla my aan, vergewe my asseblief. Regte waar, jy is vergewe. Jy gaan nog steeds tronk toe gaan. Maar my gewete gaan my nie meer opdree nie. So as jou gewete jou vanoggend pla hier so met wat ook al, die bloed van Jesus is gegiet vir jou gewete om skoon te wees voor die Here. Maar jy moet dit net glo. Jy moet net vra vir jou vergifnis. En dan sal die Here dit kom doen, want die bloed het vir jou reeds betaal. Laaste bladsy, vir die van julle wat dink aan die bout by die huis. Weer, die krag in die bloed wat vir ons reinig, sodat ons kan dien. Die bloed gee vir ons die reg om in die teenwoordigheid van God in te kom. Jy mag daar wees, as gevolg van Jesus se bloed. Jy het die reg om geestelike offers aan die Here te bring. Jy mag na hom toe kom. En soos wat Dawid daai water op die grond uitgegooi het as 'n offer vir die Here, kan jy jou geestelike offer so voor die Here se aangesig kom uitgiet. Jy het die reg om dit te doen as gevolg van die bloed van Jesus. En dan, die laaste een daarso is, jy kan deur die bloed van Jesus in die teenwoordigheid van die Here kom tot diens, want dit gee vir jou die krag om 'n seëning vir ander te bekom. As jy in die Esegiël gaan lees, hy kyk so op visie en hy staan daar so en is net engele en mense en die Here en alles en dan is Josua daar so, wat so of Israel verteenwoordig. Josua staan net daar, hy's vrot, hy het al hy vuil klere aan en al sulke goeders. En die Here gaan en hy sê, wie is dit? En dan praat, staan dis nou Josua en so. En Esegiël, hy skryf nou die hele tyd hierdie ding wat hy sien. En die Here sê, man, trek vir hom 'n nuwe skoon gewaad aan. En Esegiël raak so opgewonde, want die Here sê, gee vir hom ook sommer 'n ring aan sy vinger en al daai goeders. En Esegiël raak so opgewonde, hy sê, ja, en sit sommer vir hom 'n skoon kopdoek ook aan. En die Here sê hof, ja, sit vir hom 'n skoon kopdoek ook aan. Want Esegiël staan in daai plek, hy mag daar wees, sodat ons dan mag wees, omdat die bloed van Jesus vir ons betaal het. En hy raak so opgewonde, hy nie al besig om skoon toe raak, hy sê sommer, sit sommer vir hom 'n kopdoek ook aan. is nie soos, oeh, wie is die, vat hom weg nie. Nee, die Heere sê, ja, sit vir hom my kop te kook aan. Omdat Esegiel so gesê het. Die bloed van Jesus bewerkstellig vir ons daai ding, dat ons kan tot diens wees vir ander mense. Jy kan intree vir ander mense. Jy kan vir die Heere gaan staan en sê, Heere, asseblief, kopdoek vir Etienne. Of vir De Waal, hy het minder hare. En dit sal gebeur. So, dit geef vir ons die reg, om in die Heere se teenwoordigheid te kan wees en die goeie te doen. Dan, die derde laaste ding. Die krag van die bloed is, dit geef vir ons lewe. Johannes 6 vers 53 en 54 sê, verseker, dit verseker ek julle, as julle nie die lichaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe nie. Wie my lichaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Nou ek kan my nie dink, as ek daar moes gesit het terwyl Jesus dit sê, sou dit my bietjie gegooi het. Hierdie mens kannibalisme goeters wat hy nou van praat. Eet sy lichaam en drink sy bloed. Maar dit is 'n geestelike ding wat die Here daarso vir ons gesê het. Dit is soos, as jy glo wat ek vir jou gedoen het, en jy neem dit aan, dan sal ek vir jou die lewe gee, en die lewe in oorvloed. Soos Johannes 10 vers 10 sê, ek het gekom om vir jou lewe te gee, en die lewe in oorvloed. Want Jesus se bloed het vir ons betaal. En as jy dit vat, en jy wend dit aan tot jou, sal jy lewe hê en lewe in oorvloed. Ek gaan 'n bietjie vinniger, want ek wil klaar maak. Krag in die bloed, tweede laaste een, dit geef vir ons oorwinning. Of is eindelijk die laaste een. Maar dan wil ek eindelijk uitkom waar ek eindelijk wil uitkom. Ek wil net die basis gelê. Dan gaan ons nou eers begin preek vir oggend. Die krag van die bloed is, dit geef vir ons oorwinning. Openbaring 12 vers 11. Hulle het self die oorwinning oor hom, wat Satan is, behaal, dankzij die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Nou, Satan, soos wat ons omken, soos wat hy doen daar so in Job 2 met Job, hy is die aanklaer van die mensdom. So hy sal altyd vir jou laat weet, luister, jy is treurig, jy is useless, jy kan niks vermag nie, en eintlik is jy, wat ook al. Maar die bloed van Jesus kom teen daai goeters, so dat ons die oorwinning kan hê oor Satan. Maar dan, my laaste punt vir vanoggend, en dit is eintlik wat ek soos by ons wil kom los vanoggend. Openbaring 12 vers 11 sê, ons oorkom Satan deur die bloed van die lam. En ek het nou vir julle 'n klomp goeters gesê oor die bloed van die lam. Wat kan Satan doen teen die bloed van die lam? Soos Daniel vir my wys hier voor. Sweet blow, niks nie. Hy het geen mag meer daaroor nie, dit is gedoen, dit is klaar. So al die goed wat ek gesê het, is al reeds in plek vir ons, wanneer ons het glo. So dan is daar 'n ander sleutel, ook, vir ons, wat nou nog hier is, op aarde. Want, Satan is nog steeds hier, tot die volleinding van hierdie wêreld. Die volgende ding is, jy oorkom vir hom deur die woord van jou getuienis. So aan die bloed kan Satan niks meer doen nie. Waaraan kan hy nog iets doen? Die woord van jou en van my getuienis. Want hy weet ook wat staan in Openbaring 12 vers 11. Hy weet dat dit is hoe hy oorkom word. So die deel wat hy niks meer aan kan doen nie, gaan hy nie help by wille paar goeders daaraan probeer doen nie. Maar die deel wat hy nog iets aan kan doen, dit gaan hy doen. So as Satan vir jou kan kry by die plek, waar hy jou getuienis doordruk, dan voel hy goed. Dan het hy vermag wat hy wil vermag. deur omstandighede, deur wat ook al. Goeters in jou huwelik, goeters in die wêreld, by jou werk, goeters by jouself, 'n rekenaar, wat ook al. As hy kan hou vaskry om net jou getuienis te kan doordruk. Lekker. En is baie keer moeilik, want ons val maklik af voor. Maar nou voel jy so sleg. Nou jy weet, jy voel jy meer, jy weet, om soos die Here te dien, anyway nie. Voel jy meer lus om kerk toe te gaan nie. Vat getuienis lewer van wat die Here in my lewe doen. Nie 'n manier nie. En voor jy ook om kry, sit jy by 'n plek waar jy oorval is deur moeilikheid. Want Satan het dit reg gekry om jou getuienis dood te druk. Ja, die waarom my getuienis is so onbevoeg. So klein. Ek is nie een van daai wat vreeslik in die drugs en in die hoerery in was nie. Ek was nooit 'n mooi goeie sielietjie gewees. Ek praat nie van daai getuienis nie. Getuienis gebeur elke dag. Of dit kan elke dag gebeur. Wanneer laas het jy getuig oor wat die Here in jou lewe gedoen het? Maak nie saak hoe treurig dit nou op hierdie oomblik gaan nie. Wanneer laas het jy vir iemand gesê, soos wat ek gister vir my vrou gesê, die Here is amazing. Want ek, dit was chaos gewees oor die kampreëlings en oor al die goeters. Maar ek sê vir die Here, dit het nie gewerk soos wat ek beplan het, dit moet werk nie. Help my asseblief, laat dit net soos betekeniswaardig is vir die mense vir wie ek het gaan oordra. En die Here het so deurgekom. Want hy is 'n goeie God. Ek het nie geld gehad nie, geen Here vir my geld, getuig jy daaroor, of sê jy net, dankie Here, en gaan aan. Die Bybel sê ons moet mekaar opbou, deur soos te getuig, te sing van die goedheid van die Here, al daai goeders doen. Want wanneer jy daai goeders doen, is jy besig om vir Satan te oorkom. Want die bloed van die lam is daar vir jou. Al daai goeders het ek vir julle gewys. Maar die woord van jou getuienis vorm deel daarvan. So wanneer die Here goeders in ons lewens doen, dan moet ons dit sê. Al is daar 95,000 goeders wat verkeerd gaan. As een ding reg gaan, sê dit. Die Here het dit gedoen. My boetie wou nie met my praat nie. Ek het gebid, vir die Here gevra. Hy het weer met my begin praat. Die Here het dit bewerkstellig. En so sal ons mekaar opbou, want volgende keer is daar al twee goeders wat positief is, wat die Here gedoen het, uit die 95,000 goed wat verkeerd gegaan het. Dan sal daar 4 wees, dan sal daar 8 wees, dan sal daar 16 wees, en het sal net so toeneem, totdat daar 95,000 goed is, waaroor jy dankbaar is vir die Here, en getuig oor, en 'n paar goedjies, wat jy nou eintlik niks aan kan doen nie. So moet nie vir oggend hier so sit, en toelaat dat Satan jou getuienis dooddruk nie. Sê vir mense hoe goed die Here vir jou is. En ek kan vir jou 'n brief gee. Voor jy ook kan kry, dan is die lewe eintlik 'n lied. En dan het jy lewe en lewe in oorvloed. Want jy gebruik die beginsel wat die Here vir ons gegee het in Openbaring 12 vers 11 wat sê jy oorkom vir Satan deur die bloed van die lam en die woord van my getuienis. Het jy net as jy opkom, kan jy net saam met ons staan vir die oggend?